VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 22 Juni 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara beri pesan campuran soal pembicaraan dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken ke Eropa untuk ikuti konferensi soal Libya. Laporan PBB sebutkan anak-anak tidak boleh lagi jadi prioritas terakhir agenda internasional. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini, diantaranya penularan demam berdarah menurun drastis dalam sebuah studi di Indonesia, di mana sebuah bakteri disebarkan ke nyamuk pembawa penyakit itu. Dan ada juga laporan pengungsi Rohingya belajar fotografi untuk dokumentasikan kehidupan mereka di kamp. Berikut cuplikannya.
Omar's Film School didirikan pada Februari 2020 dengan tujuan melatih para pengungsi muda Rohingya agar mereka dapat memperoleh pekerjaan sebagai fotografer profesional.
DB adalah penyakit bawaan nyamuk yang paling cepat menular di dunia dengan lebih dari 50 juta kasus di seluruh dunia setiap tahun. 8 juta kasus diantaranya berada di Indonesia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Selasa meremehkan kemungkinan pembicaraan dengan Amerika Serikat beberapa hari setelah pemimpinnya, Kim Jong-un, mengisyaratkan mengenai kemungkinan dialog. Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara yang berpengaruh itu, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika tampaknya memiliki harapan yang keliru mengenai komentar kakaknya baru-baru ini. Tampaknya Amerika mungkin menafsirkan situasi sedemikian rupa untuk menghibur diri. Harapan yang mereka pilih untuk disimpan secara keliru akan menjerumuskan mereka pada kekecewaan yang lebih besar, katanya dalam sebuah pernyataan yang dimuat kantor berita pemerintah KCNA. Pada pertemuan partai berkuasa pekan lalu di Pyongyang, Kim Jong-un mengatakan negaranya harus siap untuk dialog dan konfrontasi. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan hari Minggu mengatakan dalam acara This Week di televisi ABC bahwa pernyataan Kim merupakan sinyal yang menarik. Tetapi ia menginginkan sinyal yang lebih jelas dari Pyongyang. Ia juga menegaskan bahwa Washington ingin memulai kembali perundingan mengenai program nuklir Korea Utara. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Selasa membela tindakan pemerintahnya terhadap tabloid pro-demokrasi Apple Daily. Ratusan polisi menggerebek surat kabar itu pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan keamanan nasional atas tuduhan kolusi dengan negara asing. Sejak itu aset-aset perusahaan telah dibekukan. Memo internal yang dilihat kantor berita Reuters menyebutkan surat kabar itu akan memutuskan pada akhir minggu apakah akan ditutup atau tidak. Lam mengatakan kepada wartawan bahwa penggerebekan itu bukan serangan terhadap pers. Yang kita hadapi bukan masalah media berita, bukan masalah pemberitaan. Ini tindakan mencurigakan yang membahayakan keamanan nasional. Jadi tindakan kami tidak menyerang kebebasan pers, katanya. Polisi mengatakan puluhan artikel Apple Daily mungkin telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu yang diberlakukan oleh Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa bertolak ke Jerman, di mana ia akan ambil bagian dalam konferensi mengenai Libya dan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Jerman mengenai cara-cara untuk menghadapi penyangkalan soal Holocaust dan antisemitisme. Jerman dan PBB menjadi tuan rumah konferensi hari Rabu di Berlin yang berupaya menggunakan upaya-upaya sebelumnya untuk mewujudkan penghentian pertempuran secara permanen di Libya. Utusan khusus Amerika untuk Libya, Richard Norland, mengatakan pembicaraan itu akan memberikan momentum bagi langkah-langkah yang perlu diambil dalam waktu dekat agar pemilu dapat diselenggarakan pada bulan Desember, termasuk membangun dasar hukum dan konstitusional bagi pemilu. Libya telah mengalami instabilitas politik sejak pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 yang menyingkirkan pemimpin lama Muammar Gaddafi dari kekuasaannya. Ketika mempresentasikan laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang anak-anak dan konflik bersenjata, perwakilan khusus PBB Virginia Gamba mengatakan anak-anak tidak bisa lagi menjadi prioritas terakhir dari agenda internasional atau kelompok individu yang paling tidak dilindungi di planet ini. Seraya menyatakan bahwa laporan itu mencakup periode dari Januari hingga Desember 2020. Gamba mengatakan, sangat tragis mengetahui bahwa laporan ini diterbitkan pada saat penderitaan anak-anak yang luar biasa, mengingat banyaknya kemunduran proses demokrasi di beberapa negara dalam agenda anak dan konflik bersenjata pada awal tahun ini, dan meningkatnya kekerasan antar pihak yang berkonflik. Gamba khawatir, semua itu akan membatalkan banyak kemajuan yang telah diupayakan dengan susah payah di banyak negara yang terimbas konflik dalam beberapa tahun ini. Ditanya tentang situasi anak-anak dalam konflik Israel-Palestina, Gamba mengatakan, anak-anak Israel dan Palestina tidak pantas menerima ini. Sebuah komite khusus di Badan PBB Urusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Budaya UNESCO menyatakan Great Barrier Reef di Australia harus ditempatkan dalam daftar situs warisan dunia yang ditetapkan dalam bahaya. Komite Warisan Dunia UNESCO merekomendasikan Great Barrier Reef ditempatkan dalam daftar itu karena sistem terumbu karang sepanjang 2.300 km tersebut telah memburuk akibat perubahan iklim. Para pejabat Australia mengecam rekomendasi tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Susan Lee Selasa mengatakan bahwa Canberra menentang penetapan itu dan menuduh Komite Warisan Dunia memutarbalikkan jaminan sebelumnya dan bahwa Australia tidak akan mengambil tindakan semacam itu sebelum pertemuan resminya bulan depan.
This decision was flawed. Clearly there were politics behind it. Clearly those politics.
Lee mengatakan ia dan Menteri Luar Negeri Mary Spain telah berbicara melalui telepon dengan Dirjen UNESCO Audrey Azoulay mengenai keputusan tersebut yang ia sebut cacat dan dipengaruhi oleh politik. Ini mengirim sinyal buruk kepada negara-negara yang tidak melakukan investasi dalam perlindungan terumbu karang seperti yang kami lakukan, ujarnya. Pihak berwenang Inggris sedang mengupayakan memungkinkan turis yang telah divaksinasi penuh memasuki negara itu tanpa dikarantina, kata Menteri Kesehatan Matt Hancock hari Selasa. Tetapi Hancock memperingatkan bahwa membuka perjalanan internasional akan sulit karena Inggris memiliki salah satu sistem kontrol perbatasan yang paling ketat di dunia untuk melindungi kemajuan vaksinasi di negara itu. Ia menambahkan bahwa orang-orang di Inggris sudah memiliki akses ke kartu vaksinasi digital pada aplikasi layanan kesehatan nasional. Kartu ini bisa ditunjukkan ketika mereka tiba di negara lain yang mengharuskan adanya bukti vaksinasi.
It means that you're more in control of your health data, which is.
Kepada stasiun televisi Inggris Sky News, Hancock mengatakan kartu vaksinasi memungkinkan orang mengontrol data kesehatan yang menurutnya penting. Orang bisa melihat status vaksinasi dan hasil tes yang dilakukan baru-baru ini untuk dapat membantu membuktikan bahwa dia tidak tertular virus corona. Sementara penghitungan suara dimulai di Ethiopia pada hari Senin, beberapa partai oposisi mengeluhkan kecurangan dan melakukan boikot di beberapa daerah. Pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Perdana Menteri Abiy Ahmed yang berkuasa dengan menjanjikan reformasi besar-besaran, mencabut larangan terhadap banyak partai politik dan membebaskan puluhan ribu tahanan politik. Di satu tempat pemungutan suara, Abiy menjanjikan pemilihan yang adil. Kalian bisa melihat bagaimana pemilu yang bebas dan adil. Semua orang di sini bebas dan saya berharap ini akan menjadi pemilu terbaik dalam sejarah kita, kata Ahmed. Tetapi para aktivis hak asasi menilai popularitas Abiy Ahmed merosot setelah adanya laporan pelanggaran HAM dan kelaparan membayangi wilayah Tigray di bagian utara negara itu yang dilanda perang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Meski masih 3 tahun kontestasi politik tahun 2024 sudah terasa gaungnya saat ini, politisi mulai bergerak, pendukung di bawah berkonsolidasi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertamu selama 1 jam di kediaman Buya Ahmad Syafi Ma'arif di Yogyakarta, Sabtu 19 Juni.
Silaturahmi aja.
Buya Syafi Ma'arif sendiri tidak mau bercerita banyak isi pertemuan, tetapi dia menyebut soal amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 5 Pancasila yang keduanya berisi soal kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Selain itu, Buya juga menyebut soal krisis dalam politik kebangsaan.
Kita krisis negarawan, katanya. Yang banyak politisi itu yang menyebabkan negara yang terkontal-kontal, kenapa tidak ada negarawan?
Ketika ditanya apakah Erlangga termasuk negarawan, Buya menjawab penilaiannya tergantung pada masyarakat. Hari Minggu 20 Juni, sahabat Ganjar dideklarasikan di Yogyakarta. Sesuai namanya, organisasi ini didirikan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju di ajang pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Sahabat Ganjar, Leni Handayani menyebut, polemik siapa yang akan diajukan PDIP, apakah Ketua DPR Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, tidak jadi masalah bagi mereka.
Ya, Mbak Puan sendiri punya kapabilitas sebagai Ketua MPR, Pak Ganjar sebagai pemimpin daerah, artinya mereka punya tugas masing-masing. sebagai pemimpin meskipun mereka sama-sama satu partai. Jadi bagi saya itu bukan suatu tantangan.
Gerakan politisi dan organisasi relawan 3 tahun sebelum pemilu dinilai analis politik Arief Nurul Iman adalah sesuatu yang biasa.
Di politik praktis, membangun ketokohan, elektabilitas, dan popularitas itu tidak bisa bekerja instan, sehingga waktu durasi 3 tahun juga bukan terlalu cepat. Sudah saatnya memang mereka, para calon potensial ini untuk muncul dan kemudian membangun kepercayaan publik dan akan berbuah pada elektabilitas.
Karena itulah Direktur Indo Strategy Research and Consulting ini memahami pergerakan petinggi partai yang sudah mulai turun ke bawah. Partai memang memegang peranan karena untuk mencalonkan diri dukungan partai sangat dibutuhkan. Tetapi ujung dari proses ini tetaplah elektabilitas. Karena itulah bisa dipahami juga jika kemudian tumbuh organisasi relawan untuk membantu kandidat menaikkan elektabilitas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sekelompok anak merusak belasan makam Kristen di Solo. Polisi masih menyelidiki dugaan doktrin intoleransi pada anak-anak yang berujung pada tindakan intoleran ini. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Andreas Budi hanya bisa memandang makam ibu dan istrinya yang nisannya rusak dengan sejumlah puing patahan simbol agama di dekatnya Senin. Andreas tidak menyangka kedua makam keluarganya itu dirusak sekelompok orang. Andreas kini bisa bernapas lega. Para pelaku ditangkap polisi dan mereka bersedia memperbaiki makam itu.
Ya kamu tolong ke makam istri kamu, lihat aja gitu tok. Karena saksinya tahu pelakunya, ya kita mediasi aja.
Terus. Andreas hanyalah salah satu keluarga dari 12 makam yang nisannya dirusak. Dari pantauan di lokasi pemakaman Cemara Kembar, Mojo, Pasar Kliwon, Solo, makam dengan nisan simbol agama tertentu itu kondisinya berantakan. Simbol agama patah, dicabut, hingga dipindahkan. Lurah Mojo Margon mengungkapkan seorang warga memergoki sekelompok anak merusak nisan makam-makam itu. Menurut Margono, kasus ini sedang ditangani polisi.
Kalau umurnya itu ya umur SD, anak umur SD.
Paling tua umur?
Yang paling tua sekitar 12-an. Sudah menyanggupi untuk melaksanakan perbaikan. Akhirnya kita sudah tidak akan melanjutkan lagi yang ke lebih atas karena masih anak-anak. Tapi berhubung ini ada intoleran di dalamnya, mengurusakan yang mengakibatkan ada 12 makam yang dari Nasrani ini di sekarang sudah masuk ke ranahnya kepolisian polsek.
Saat ini sejumlah tukang sedang memperbaiki nisan makam yang rusak itu. Sekelompok anak yang diduga kuat menjadi pelaku itu berasal dari lembaga pendidikan yang sama di salah satu lokasi. Polisi masih menelusuri dugaan motif doktrin yang salah pada anak-anak itu. Kepolisian setempat, Ibtu Ahmad Ridwan Prevos mengungkapkan polisi sedang memeriksa keterangan para orang tua dan pimpinan lembaga pendidikan anak-anak itu.
Lagi kami dalami ya, apakah ada doktrin-doktrin yang tidak yang salah ya, doktrin yang salah atau bagaimana, akan kami periksa dan akan kami dalami. Pokoknya kami dalami sampai tuntas.
Dugaan kasus intoleransi yang terjadi pada anak-anak itu mendapat respon Wali Kota Solo. Gibran Rakabuming Raka merasa geram usai mengunjungi lokasi makam yang dirusak.
Nanti segera kita proses, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil ya.
Berarti ini nanti yang diteruskan ke kepolisian adalah pengasuhnya dan sekolah itu?
Ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus ada pembinaan. Ini kan udah kurang ajar sekali.
Apakah bentuk dari intoleransi atau seperti apa?
Iya, udah ngawur banget. Apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Pada minggu-minggu terakhir bulan Juni, media di Indonesia maupun media asing melaporkan laju peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Apa yang terjadi? Berikut laporan selengkapnya.
Kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia, telah meningkat sejak libur Idul Fitri lalu ketika jutaan warga Indonesia melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Peta sebaran yang diterbitkan oleh Komite Penanggulangan COVID-19 atau KPC mencatat pada 14 Mei terdapat hanya 2.385 kasus baru dalam sehari. Sementara pada 19 Juni, angka ini telah melonjak menjadi 13.737 kasus perharinya. Dihubungi Selasa oleh VOA, Dr. Budiono Santoso, seorang pengamat kesehatan publik dan mantan pemimpin di Essential Medicines and Health Technology di WHO untuk kawasan Pasifik, mensinyalir kehadiran virus COVID-19 varian Delta yang jauh lebih mudah penularannya.
Apa yang terjadi bukan hanya meningkatnya kasus, tapi juga terdeteksinya beberapa varian Delta yang seperti dari India. Jadi beberapa lokasi seperti Kudus, seperti Klaten, seperti Solo, beberapa kasus varian Delta diketemukan dan perlu penanganan yang sangat cepat agar tidak terjadi katastrofi seperti India.
Dihubungi secara terpisah Rabu, Dr. Lili Widyasuti Hikam, pakar Biomedical Science dan Research Manager di Kalbe Pharma mengingatkan, kurang atau tidak adanya tindakan drastis pemerintah dikhawatirkan akan semakin menyuburkan proses mutasi virus itu sendiri.
Bahayanya kalau tidak ada penanganan yang drastis untuk penyebaran COVID ini adalah kita memberikan kesempatan yang lebih tinggi bagi virus COVID ini bermutasi. Karena caranya sebuah virus bermutasi adalah dengan meluaskan penyebarannya. Jadi semakin dia tersebar, dia akan semakin sering perbanyak diri, dan semakin dia memperbanyak diri, semakin tinggi probabilitas dia untuk bermutasi.
Hal lainnya yang harus diwaspadai menurut Dr. Budiono adalah ketersediaan rumah sakit pemerintah yang masih dapat merawat pasien COVID-19. Di beberapa kota seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Solo, kapasitas rumah sakit sudah mencapai 80%. Mengusahakan penambahan kapasitas penampungan pasien membutuhkan perjuangan besar.
Sehingga terjadi antrian panjang kasus-kasus yang akan masuk ICU, ini yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena menyiapkan rumah sakit rujukan tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya menyiapkan isolasi mandiri, fasilitas rumah sakit rujukan perlu juga beberapa tenaga ahli dan juga infrastruktur lain-lain seperti laboratorium dan sebagainya.
Kantor berita Reuters melaporkan pejabat kesehatan di Indonesia sudah mengantisipasi gelombang baru infeksi virus corona akan mencapai puncaknya pada awal Juli mendatang ketika varian virus Delta yang sangat menular menjadi lebih dominan. Untuk Jimmy Manan, Madioni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Turki berusaha memainkan peran penting di Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika dengan menawarkan untuk menyediakan keamanan di Bandara Internasional Kabul. Tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul, Ankara menghadapi rintangan yang berat. Berikut laporan selengkapnya.
Afghanistan'ın dünyaya açılan kapısı.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, mengatakan operasi dan keamanan Bandara Kabul, Afghanistan, sangat penting tidak hanya bagi Afghanistan, tetapi juga untuk keberlangsungan semua misi diplomatik termasuk Turki. Cavusoglu berkomentar hari Minggu pada pertemuan internasional di Resor Tepi Laut Antalya, Turki. Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Hanif Atmar yang menghadiri pertemuan di Antalya itu mengatakan ia mendukung tawaran Turki untuk menyediakan keamanan di Bandara Kabul.
We will support it. We believe that this will be essential.
Kami menyambut baik dan akan mendukungnya. Kami yakin bahwa ini akan penting untuk kelanjutan Turki dan NATO, serta dukungan komunitas internasional untuk Afghanistan.
Tetapi Atmar tidak membesar-besarkan peran militer Pakistan dalam misi Turki. Pekan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berbicara di KTT NATO mengatakan pasukan Hungaria dan Pakistan akan membantu Turki dalam memberikan keamanan di Bandara Kabul. Taliban sebelumnya mengatakan menentang sisa-sisa pasukan asing di Afghanistan, tetapi Ankara yakin bisa mengatasi tentangan semacam itu. Meskipun militer Turki merupakan bagian dari operasi NATO yang dipimpin Amerika di Afghanistan, namun mereka menghindari konfrontasi bersenjata. Hikmet Cetin yang menjabat sebagai perwakilan sipil senior NATO di Afghanistan mengatakan Turki telah berhasil menjaga hubungan baik dengan semua pihak dalam konflik itu.
When I was there, of course, I talk sometimes with the young generation.
Ketika saya di sana, tentu saya kadang-kadang berbicara dengan generasi muda Taliban. Mereka sangat menghormati Turki, karena hubungan antara Turki dan Afghanistan sudah dimulai pada tahun 1920-an. Tetapi Taliban tidak setuju Turki menjadi bagian dari pasukan militer asing, bagian dari NATO.
Turki menghubungi sekutu dekatnya Pakistan dan Qatar serta memanfaatkan pengaruh mereka atas Taliban untuk meredakan tentangannya terhadap usul peran Turki itu. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Pakistan, Mahmud Qureshi mengatakan, Erdogan telah mengundang Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk berbicara mengenai Afghanistan. Qureshi memperingatkan proses perdamaian Afghanistan sedang berada pada tahap kritis. Taliban meningkatkan operasi militernya di seluruh Afghanistan saat pasukan Amerika mundur, proses yang akan selesai pada 11 September. Pejabat Turki sedang berunding dengan Amerika untuk memperoleh dukungan keuangan dan logistik. Hubungan Turki dengan banyak sekutu baratnya tegang dan sangat membutuhkan perbaikan. Inisiatif bandar Afghanistan itu bisa memberi landasan kesepakatan yang dibutuhkan, kata Hussein Bagchi, Kepala Lembaga Kebijakan Luar Negeri di Ankara. Analis memperingatkan dengan adanya hambatan berat yang menghadang rencana Turki untuk misi bandara Kabul, tidak banyak waktu yang tersisa menjelang batas waktu penarikan pasukan Amerika pada 11 September. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Hasil studi 3 tahun yang diterbitkan dalam jurnal kedokteran New England pekan ini mendapati bahwa nyamuk pembawa demam berdarah Aedes aegypti yang disuntikan dengan bakteri tak berbahaya Wolbachia bisa menurunkan kasus DB pada manusia hingga 77%. Infeksi yang memerlukan perawatan rumah sakit juga berkurang 86% di Kelurahan Patangpuluhan, Yogyakarta, di mana eksperimen itu dilakukan, kata para periset. Sigit Hartobudiono adalah Lurah Patangpuluhan.
BMB ini sudah jalan di Kelurahan Patangpuluhan dan sangat menurunkan angka penderita DB ini.
Studi itu dilakukan oleh program Nyamuk Dunia pada Universitas Monash di Australia dan Universitas Gajah Mada Indonesia.
Pelet nyamuk dan kemudian kita isi dengan air.
Uji coba itu dilakukan dengan menyebarkan Wolbachia ke populasi nyamuk di beberapa bagian tertentu Yogyakarta. Tujuannya mengukur dampak dari nyamuk modifikasi itu terhadap infeksi di kalangan warga berusia antara 3 hingga 45 tahun. Warsito Tantowijaya adalah pemimpin tim entomologi.
Kita harus memproduksi nyamuk yang kualitasnya sama dengan kualitas yang ada di luar. Karena memang konsep dari teknologi ini adalah bagaimana membuat nyamuk itu berhasil kawin dengan yang di wild atau yang di liar.
Studi itu kini telah diperluas ke beberapa bagian lain kota itu. Wolbachia mencegah virus melakukan replikasi atau berkembang biak dalam nyamuk Aedes aegypti dan menjangkiti manusia saat nyamuk menggigit. Beberapa uji coba sebelumnya yang melibatkan Wolbachia yang pada umumnya terdapat dalam lalat buah dan serangga lain juga memperlihatkan hasil positif dalam mengurangi kasus DB, kata para periset. Para ilmuwan berharap metode ini bisa membuat perubahan dalam perjuangan global melawan penyakit itu yang terkadang bisa berakhir fatal.
Banyak di Indonesia yang tropical ini, yang sebetulnya kan kita sudah punya kayak problem permanen itu dengue, terus muncul COVID. Jadi pada banyak wilayah itu mendapatkan double burden atau mendapatkan cekaman dua penyakit yang itu sama-sama fatal, menyebabkan fatality.
DB adalah penyakit bawaan nyamuk yang paling cepat menular di dunia dengan lebih dari 50 juta kasus di seluruh dunia setiap tahun. 8 juta kasus diantaranya berada di Indonesia. Berbagai studi lain juga telah menunjukkan metode Wolbachia bisa efektif dalam mencegah penularan Zika, chikungunya, demam kuning, dan penyakit bawaan nyamuk lainnya, kata para periset tersebut.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beberapa pengungsi Rohingya di Bangladesh mulai belajar untuk mendokumentasikan kehidupan mereka di kamp pengungsi dengan mengikuti kursus fotografi. Ikuti laporannya berikut ini bersama Utami Husin.
Beberapa Omar's Film School didirikan pada Februari 2020 dengan tujuan melatih para pengungsi muda Rohingya agar mereka dapat memperoleh pekerjaan sebagai fotografer profesional. Selain itu, mereka nantinya diharapkan dapat memberitahu dunia luar mengenai kondisi di kamp pengungsi yang mereka huni. Jamal Arakani, salah seorang peserta yang berusia 22 tahun, mengatakan,
"Saya seorang fotografer dan memotret di kamp-kamp pengungsi Rohingya. Saya ingin menjadi fotografer profesional, jadi saya belajar di Omar's Film School. Dengan foto-foto ini, saya ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana kami hidup di sini, bagaimana orang-orang meninggal akibat kebakaran dan tanah longsor, dan bagaimana anak-anak dididik dan belajar bahasa Arab di sekolah-sekolah di kamp."
Arakani mengatakan banyak orang asing yang mengunjungi kamp pengungsi tempat tinggalnya, dan mereka mendorong pengungsi untuk memotret. Karena membutuhkan foto-foto mengenai kamp tersebut, mereka meminta para pengungsi untuk bekerja bagi mereka. Mohamed Faruk, instruktur utama di lembaga kursus tersebut, adalah seorang penghubung dan fotografer paruh waktu bagi media asing di kamp-kamp pengungsi di Cox Bazar. Ia mendirikan kursus tersebut bersama dengan adiknya Omar, seorang staf LSM dan jurnalis yang bekerja dengan kantor-kantor berita utama seperti Reuters. Omar meninggal secara tragis pada Mei 2020, dan lembaga kursusnya yang memberikan pelatihan videografi dan fotografi mengambil nama Omar untuk menghormatinya.
Omar Film School has established in 2020.
Kursus film Omar didirikan pada tahun 2020 dengan sejumlah orang muda Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Kami ingin memberi pelatihan kepada orang-orang muda Rohingya mengenai video dan fotografi. Kami ingin terus mendokumentasikan kehidupan pengungsi. Sewaktu kami kembali ke Myanmar, kami dapat memperlihatkan kepada generasi mendatang seperti apa hidup di kamp-kamp pengungsi.
Sementara itu, salah seorang siswa Omar's Film School lainnya, Omel Khair, mengemukakan.
Saya datang ke Bangladesh pada tahun 2017. Sewaktu di Myanmar, saya melihat orang-orang mengambil foto dan saya merasa belajar fotografi adalah impian saya. Sewaktu datang di Bangladesh, saya mulai memotret dengan ponsel dan menggugah foto-fotonya. Orang kemudian mengomentarinya dan memberi tanda suka, dan saya gembira sekali melihat ini. Orang-orang mulai mengenal saya, dan sejak itu saya ingin belajar fotografi dengan lebih baik. Saya bergabung dengan Omar Faruk's Film School. Sekarang dengan kursus ini, saya berharap dapat menjadi seorang fotografer besar.
Sekarang ini Faruk memiliki 12 siswa berusia awal 20-an. Ia dibantu dua instruktur lainnya di kamp tersebut. Pelatihan mingguan itu berlangsung gratis bagi siapapun yang ingin mengikutinya. Perekrutan siswa lebih banyak bergantung pada kabar dari mulut ke mulut. Faruk berharap jumlah siswanya akan meningkat pesat dan dapat memperoleh lebih banyak lagi kamera untuk lembaganya pada masa mendatang. Demikian laporan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Tulang belulang yang ditemukan di Australia 15 tahun lalu adalah tulang dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di negara itu, menurut pengumuman pejabat Australia. Berikut laporan selengkapnya. Scott Hucknall dari Museum Queensland mengatakan awal Juni bahwa ia memperkirakan dinosaurus yang ia sebut Cooper itu panjangnya hampir 30 meter dan beratnya lebih dari 60 ton.
Today we get to announce Australotitan Cooperensis.
Hari ini kami mengumumkan Australotitan Cooperensis, spesies dinosaurus terbesar di Australia. Hewan ini sangat besar. Kami memperkirakan panjangnya sekitar 25 hingga 30 meter, tinggi pinggulnya sekitar 6,5 meter, dan beratnya mungkin sekitar 60 hingga 70 ton. Saya menyamakannya seperti 1.400 kanguru merah. Ini benar-benar hewan yang sangat besar.
Turis-turis berkumpul di kota Eromanga untuk melihat tulang belulang dinosaurus yang dipajang di museum. Hucknall mengatakan ini kali pertama para peneliti dapat memverifikasi bahwa Cooper, kependekan dari Australotitan Cooperensis, benar-benar dinosaurus terbesar di Australia. Ia menambahkan bahwa penelitian itu merupakan proses yang panjang dalam mempersiapkan fosil-fosil tersebut dan membandingkannya dengan spesies dinosaurus lain dari berbagai penjuru dunia. Tulang belulang dinosaurus itu ditemukan oleh Robin McKenzie dan suaminya Stuart ketika mereka sedang menggembalakan ternak di lahan mereka di dekat kota Eromanga, Queensland Barat Daya pada tahun 2006. Robin mengatakan,
"When Stuart and I found those first pieces of bone, we had absolutely no idea about the size of the dinosaur."
Ketika Stuart, suami saya, dan saya menemukan potongan-potongan awal tulang itu, kami benar-benar tidak membayangkan ukuran dinosaurus.
Tentang hewan terbesar di Australia itu, Robin mengatakan,
"That makes an animal that was about 30 meters, that grew up to 30 meters long."
Hewan yang berkembang hingga panjangnya 30 meter itu praktis merupakan hewan terbesar di Australia, hewan darat terbesar yang pernah berjalan di atas tanah Australia. Dan itu juga menempatkan kita ke dalam kelompok elit dari dunia hewan raksasa yang sebelumnya hanya ditemukan kebanyakan di Amerika Selatan.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes dari Washington DC. saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, Selasa 22 Juni 2021 bersama Lea Johannes, Karin Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.